Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. 60 nemačkih intelektualaca iz sfere politike, nauke, kulture i medija uputilo je apel pod nazivom Novi rat u Evropi, ne u naše ime, saveznoj nemačkoj vladi kao posebnom nosiocu odgovornosti za očuvanje mira, a zbog toga što Severna Amerika, Evropska unija i Rusija nesvesno plutaju u pravcu rata. Učesnici današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano, profesor dr. Predrag Simić, kojom želim dobar dan i hvala vam lepo što ste danas sa nama. Slobodan Marković, novinar Bete, veliko mi je zadovoljstvo da ste danas odvojili vreme za naše slušalce, a očekujemo i Miroslava Lazanskog, novinara Politike. Tragaće u našoj emisiji za odgovorom na pitanje može li se izbeći sveopšti krvavi rasplet u novom prekomponovanju sveta. Moje ime je Ljiljana Mentus. Dakle, slični apeli su bili upućivani, koliko je meni poznato, i pred Prvi svetski rat i onda kada se uzdizao nacionalsocijalizam u Nemačkoj pred Drugi svetski rat, ali oni koji su mogli da spreče katastrofu, ostali su gluvi. Kako vi tumačite ovaj apel, profesore?
Pa, apel ljudi starije generacije, jer nisu oni jedini. Nedavno sretnem u Istanbulu Erharda Buseka, on je čovjek ubeđen da do leta imamo svjetski rat. Ovde veći deo starije generacije također veruju to. Prema tome, šta mislim? Ja pre svega mislim da ovde svi rade najbolje što znaju. Znači, mašine rade i u Moskvi, i u Briselu, i u Vašingtonu. Te mašine su ostale bez osigurača koji su bili ugrađivani posle kubanske krize i koji su učinili da je hladni rat bio toliko stabilan i predvidljiv. Posle kubanske krize niko nije mogao Sovjeti i Amerikanci da dovede na ivicu svjetskog rata. Međutim, mislim, za posljednje 25 godina te osigurače povadili, uništili. I u ovom trenutku, vi ste rekli da svet pluta, ja ne mislim da pluta, ja mislim da on se trenutku svet grabi
iz tog pisma.
Grabi jer vidimo da se jedna i druga strana nadmeću u sankcijama i kontrasankcijama i to, kako da kažem, vodi sve većim reakcijama, jer dok se Moskva, Brisel i Vašington nadmeću sankcijama, Kijev smatra da je vreme da otkaže neutralnost vojnu i da počne da prilazi NATO. Sad je pitanje da će NATO biti neoprezan pa da počne da prihvata Ukrajinu, jer u tom slučaju mislim da možemo biti optimisti. U ovoj situaciji pesimista bi rekao, toliko je loše, ne može biti gore, optimista će reći da možda bude i mnogo gore i u tom smislu ja sam optimista da ova situacija može biti mnogo gora. Za nas dobra stvar je što smo malo daleko, a loša stvar je što mnogi i na ovim prostorima smatraju da nije bilo dosta i da nam ukrajinska kriza pruža priliku da još malo
se isprave istorijske nepravde.
Upravo tako.
Šta je mislio, jeste vi optimista kao profesor Simić, pa, kad je u pitanju da može biti gora situacija?
Pokušavam da realno gledano ne razmišljam na tu stranu, odnosno da ne razmišljam o tome tako, jednostavno je zaprepašćujuće upravo zbog tih iskustava koje ste naveli. A s druge strane, zbog toga što zaista, profesor je potpuno u pravu, nema tog mehanizma. Zatekli smo se u svetu koji je u suštini ostao sa starim alatom napravljenim posle Drugog svjetskog rata. To važi za sve organizacije, počevo od Ujedinjenih nacija i sastava njenog saveta, bez njihovog saveta bezbednosti, pa sve do EPS-a kojim će Srbija predsedavati od 1. januara i pokušavati da pomogne rešavanju ukrajinske krize, jer to će biti glavni zadatak. Dakle, sve su to alati iz starog vremena koji nisu prilagođeni novim potrebama. Prosto gledano, to bi bilo isto kao nekad smo živjeli u kućama s baštama, pa smo sačuvali nešto alata, sad živimo u stanovima i pokušavamo dašovom ili lopatom obrađujemo saksije. To se svakako može, ali vrlo simbolično i uz mnogo štete. Čini mi se da i današnje arhitektura mehanizama bezbednosti u svetu je također takva. Jednostavno je s jedne strane prevaziđena, s druge strane je neadekvatna sadašnjim potrebama i ono što je najgore s treće strane je ovo što je profesor Simić rekao, što postoje mnogi koji upravljaju mehanizmima i imaju svoje interese u toj situaciji da postignu nešto što na drugi način ne bi. Mi zapravo u Ukrajini, gledajući pošteno, imamo rat već godinu dana praktično na što bi se rekli slaboj ringli, low burn što bi kazali Amerikanci. Dakle, nismo se mnogo uzbuđivali od toga, a situacija je, ja bih rekao, sljedeća, koja liči na jugoslovenske ratove. Jedni bi da se ocepe kao da se ocepe, a drugi bi kao da ih u tome spreče. U suštini ni jedni ni drugi nemaju nekakav definitivno utvrđen cilj oko kojeg bi se mogli voditi pregovori. Dakle, ne znamo ni za jednog od tih aktera šta zaista hoće, osim činjenice da bi Putin da povrati snagu Rusiji, makar i preko Ukrajine i ovakvog sukoba, dok bi s druge strane Washington i Brisel da ga u tome spreče. Bojim se da tu teško se može u sadašnjim okolnostima na vidiku naći neki kompromis. Zaista ne verujem da će se desiti svjetski rat, ali moram da priznam da strahujem od sukoba koji će biti znatno veći od ovoga kakav je sada.
Gospodin Lozanski je stigao u naš studiju. Dobar dan, hvala vam najlepše što ste danas sa nama. Mi smo upravo govorili o apelu 60 intelektualaca iz Nemačke. Rat u Evropi, ne u naše ime. Pa bih vas zamolila, evo, da nam kažete šta vi mislite, da li je taj strah jedne nemoćne grupe intelektualaca u Nemačkoj po vama logičan i opravdan? I uopšte, kakvi su dometi takvih apela?
Pa, o dometima možemo da diskutujemo. Meni je vrlo indikativno i zanimljivo to što taj apel 60 nemačkih intelektualaca nije naišao na nikakvu medijsku prezentaciju odjeku u Srbiji, u srpskim medijima.
Evo,
vi ste kao Radio Beograd. Ali, recimo, u pisanim medijima nisam vidio neki veliki osvrt na to, niti bilo šta. Kao što nije bilo ni oko rezolucije 758 predsjedničkog doma Američkog kongresa. Vrlo malo je pisano o tome. To je zapravo rezolucija koja na neki način objava rata Rusiji. A apel kao apel, mislim, pitanje, kad vi analizirate po na osob tih 60 nemačkih intelektualaca, vidjet ćete da su to neki koji su već bivši političari, bivši funkcioneri nemačke vlade i tako dalje. Onda će ovi kritičari koji imaju kritičke opaske na njihov račun reći, a neki rade za ruske kompanije, neki su se već udomili dobro i tako dalje. Ja nisam uverenja da taj apel može bilo šta. On jeste packa kancelarki, ali još veća packa je bila ona debata u Bundestagu, kad je zamjenica šefa stranke zelenih, kad ju je podvrgla vrlo oštroj kritici jedna mlada dama u Bundestagu, gde je Merkelica gledala onako polu zaprepašćeno šta je ova sve rekla u lice. Dakle, da je ona kancelarka Savezne Republike, odnosno Nemačke, a ne politički funkcioner američke administracije. Dakle, činjenica jeste da, pa to čak sad i neki Amerikanci priznaju, da Evropska unija je prilično podložna američkim pritiscima. Ono što je vjerojatno najveće iznenađenje za Moskvu jeste taj vrlo rigidan stav Angele Merkel prema Putinu i prema Rusiji, taj odjednom zaoštreni stav Nemačke prema cijeloj ovoj gužvi u Ukrajini. A s druge strane, vidimo što je opet paradoks, da u vreme tih sankcija Evropa, Evropska unija beleži pad trgovinske razmjene sa Rusijom, dok Amerika beleži rast ekonomske razmjene sa Rusijom. Pa se onda postavlja pitanje, ko koristi ovu celu gužvu da bi ekonomski profitirao iz svega toga? Da li Amerika hladnoratovski se sukobljava sa Rusijom preko leđa ekonomije Evropske unije? Ili je tu još nešto drugo strateški na budućnost projektovano kao nešto što će obeležiti verovatno sljedeći 5 do 8 godina? Ja ne vidim kako iz ove gužve izići tako lako.
U ovom apelu ovih 60 nemačkih intelektualaca piše da Severna Amerika, Evropska unija i Rusija nesvesno plutaju u pravcu rata. Kakav je vaš komentar na tu konstataciju?
A ne vjerujem da bi moglo doći do termonuklearnog rata između velikih sila, oni su jako svjesni šta bi to značilo. Mada, znate šta, to i prvi svjetski rat je tako odjednom bruhnuo, niko nije bio ono svestan. Godinu dana pre toga su se pisali hvalospevi evropskom, velikom evropskom miru i tako dalje. Ali ja ne vidim kako će se izići iz te situacije ako se Ukrajina počne naoružavati, mobilisati. Ukrajina ima jednu veliku prednost u odnosu na Novu Rusiju, zato što ima neiscrpan ljudski rezervoar vojnika. Znači ima 44-45 miliona stanovnika. Oni će, kako vreme bude prolazilo, oni će armiju oformiti od 100, 200, 300 hiljada vojnika. Ako to NATO pomogne, odnosno ako to Amerikanci budu finansirali, to će već biti jedna prilično solidna brojčana snaga. Mogu da se opreme koliko toliko i tehnikom. I oni će pokušati da pitanje Donbasa reše jednim blitzkrigom. Ako to pokušaju, Rusi, naravno, Putin ne smije da dozvoli da mu Donbas padne, ali ako mu Donbas padne, onda je pitanje njegove vlasti u Kremlju. I tu će biti sukob, doći do direktnog sukoba, vojnog sukoba između Rusije i Ukrajine. Jutro sam pročitao na netu da su predviđene neke mirovne snage koje će patrolirati na granici razgraničenja, na liniji razgraničenja između Donbasa i Ukrajine, i da te mirovne snage treba da čine Ukrajinci, snage Novorusije i ruski vojnici, mirotvorci. To vam je preslikana situacija kao u Gruziji, što je bilo. Znači, ko pripuca na ruskog vojnika u tim mirovnim snagama, rizikuje rat, kopni rat sa Rusijom. A u Evropi niti jedna država nije spremna, niti ima kapacitete da se vojno konfrontira sa Rusijom.
Ali svakako je činjenica da živimo u vrlo nestabilnom svetu i da nema kraja planete iz kojih možemo da čujemo neke dobre vesti, zar ne, gospodine Markoviću?
Pa ima i nema. Ima i nema. Ja bih rekao da je, recimo, možda jedno 200 godine ili 20 godine to što je američki predsjednik Obama najzad zaslužio, zaradio Nobelovu nagradu za mir koju je dobio na početku mandata, ukinuo je posle pola veka, krenuo normalizaciju sa Kubom, ide se ukidanje sankcija. Dakle, to je simbolično, Kuba je mala, beznačajna, možemo reći, u sadašnjim svetskim prilikama, međutim, taj potez je ne samo simboličan, on je dosta bitan. S jedne strane, i tekako ima veze sa odnosima Vašingtona i Moskve, jer se time otvara mogućnost da se Kuba izvuče iz, doduše sad već, labavog zagrljaja Rusije, pošto je ona daleko manje za nju praktično zainteresovana nego što je bio Sovjetski savez, ali činjenica da to uporište u ovom trenutku polako prelazi ka nekoj neutralnosti, pa će verovatno zbog geografske bliskosti biti bliže zapadu nego što je bilo u Moskvi.
I to je dobra vest.
To je velika vest. To je jako krupna vest, jer se menjaju odnosi.
Ne, nego pitam da li je dobra.
Za Kubance svakako jeste, i ne samo. Ali čini mi se da je to korak na istom tom putu. Jer ako pogledamo sirijski rat i ono što se dešava u Iraku danas, sasvim je jasno da se u Siriji Rusija bori za poslednje sovjetsko uporište na Bliskom istoku. Jer ono je i vojno i politički bitno, i ako hoćete strateško-ekonomski također važno. Dakle, idemo na više tačaka u svetu, postoje te konfrontacije Moskve i Vašingtona, ako se tako može uprošćeno reći, a činjenica je da se ono što smo mi 89. proglasili završetkom hladnog rata zapravo nije desilo. To su procesi koji mnogo dugo traju. Podsjetiću još jednom na situaciju da raspad, recimo, Otomanskog carstva i ono što se danas dešava u Turskoj, pa ako hoćemo u Siriji, u Severnom Iraku, jeste deo procesa raspada Otomanskog carstva koji nije zaokružen.
Ali da li možemo da konstatujemo da...
Ja se tu ne bi baš složio da Kuba sad automatski preplivava, ajde da kažemo, na drugu stranu, zapadnu stranu, tim više što ovo otopljavanje na liniji Washington-Havana je skopčano i sa opraštanjem kubanskog duga u iznosu 30 milijardi dolara koji je Rusija oprostila Kubi, za uzvrat da ponovo otvori Lourdes. To je vrlo važna vojno-obaveštena baza koja je bila postala za vreme Sovjetskog saveza. I Rusi će ponovo otvoriti Lourdes.
Da, govori se da je to Putinov odličan posao.
I s druge strane, samo otvaranje Amerike prema Kubi ne znači odmah i priliv stranog kapitala na Kubu. Znači, pitanje, šta su dobili Kubanci? Dobili su to da će sad ovi sa Floride, inače Kubanci koji su u Americi, moći da šalju mesečno više para svojim rođacima na Kubu nego što su do sad mogli da šalju para. Postoje jedan određeni limit koliko para mogu da šalju šalju na Kubu, Kubi, i verovatno olakšice u tranzitu, odnosno u putovanjima i tako dalje. Ne vidim ja tu mogućnost s obzirom na unutrašnju političku ustrojstvo na Kubi, da će sad velike američke kompanije moći baš da ulažu neke pare i tako dalje. Kuba će ići vrlo oprezno. Oni znaju, ako se preterano otvore prema Amerikancima, može da im se desi isto neka vrsta obojene revolucije. Tako da će, a s druge strane, neće ni Rusi pustiti da to ode predaleko. Oni su to pustili, jedna relaksacija, tim više što se sad to dogodilo, što je Bela kuća uradila. Sad Bela kuća ne može naglo da promeni kurs, ponovo da zaošti s Kubom, ako Rusi otvore tu, a hoće da otvore tu bazu Lourdes. Dakle, ovo je dosta pametan potez koji je verovatno odigran u nekoj vrsti, ali slažem se sa vama da je Barack Obama prvi put sad možda zaslužio Nobelovu nagradu za mir.
I ako hoćemo, uradi ono što je morao, a to je da povuče trupe iz Iraka i iz Afganistana, na što su bili na kraju krajeva i dužni, a s druge strane uspeh tih akcija krajnje sumnjivi bio vojno preskup.
To su vojni porazi.
Međutim, treba imati jednu stvar u vidu. Za razliku od Ukrajinaca o kojima smo ranije govorili, koji zaista idu u pravcu izgradnje ozbiljne vojske u slučaju da im to Zapad pomogne široke ruke. Druga je sasvim situacija na Bliskom istoku, gde takvih poteza nema, a zaoštravanja su veća i opasnija, nekontrolisanija i pod uticajem raznih spoljašnjih faktora koji nisu isključivo vojno-političko-ekonomski, nego su ideološki i verski, i vode u strahovitu opasnost koju sad vidimo jednim delom kroz ono što je nesposobnost da se procesi zaokruže i da se definiše šta se zapravo tamo sada dešava, osim jednog haosa. Amerikanci su, izvinjavam se, zbog svega toga, su se delom povukli koliko meri su mogli iz Iraka, iako je posao nezavršen, ali treba imati još jednu stvar. Koliko god Ukrajinci možda iz patriotizma ili vojnih strateških razloga branili teritoriju, pokušavali da ponovo uđu u Donbas, s druge strane je vojska u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama, socijalni faktor. Dakle, armiju nezaposlenih za jednu relativno malu mesečnu ili godišnju sumu šaljemo u uniforme, u vojsku na strana ratišta, i time smo iskinuli sa spiska nezaposlenih, a njihovim porodicama dali kakvu takvu egzistenciju. To je vrlo bitan faktor američke politike koji na vojsku jednim delom gleda i tako.
Ja bih samo vola da diskutujemo ili da konstatujemo činjenicu da li je ovo kraj unipolarnog sveta, početak kraja unipolarnog sveta, i da li je to problem od koga sve počinje. Profesore Simiću, šta vi mislite?
Svet je načeti upravo. Ovo nije početak kraja, ovo je kraj početka. Četka, jer upravo ovo što trenutno radi Sjedinjene Američke Države, to je borba da se sačuva ono što se može sačuvati u situaciji kada američku moć nagrizaju svi. Pokušao je Putin, ali mnogo ozbiljnije za Ameriku je Kina. Mnogo ozbiljniji su i mnogi drugi novoinstruirane zemlje, kao što je i Turska i Brazil, Briksovci i ostali. Znači, prosto Amerika ovde pokušava da zaustavi ili da uspori jedan proces koji je već u toku. I paradoksalno je da se u ovom trenutku na čelu Amerike nalazi predsednik koji je obećao da će okončati američke ratove i koji je 2008. godine u svojoj kampanji sve što je George Bush mlađi govorio, ovaj govorio kontra. Znači, da Amerika treba da vodi iz pozadine, a ne da bude ona prva koja će... I ja bih ovdje samo dodao nešto na ovo što je Sloba rekao na početku oko starih alata. Kad govorimo o alatima koji služe za održavanje međunarodnog poretka i ravnoteže i miru u svetu, stari alati su Ujedinjene nacije i organizacije koje su nastale u tom sklopu. Ujedinjene nacije su već na početku hladnog rata bile paralisane, jer je postojao onaj, kako se zvao, Gromiko, Mr. Njet. Svaki put kad bi Amerikanci nešto rekli da, a ovaj bi rekao njet. Čak je, ako se ne vrame, 42. za vreme kubanske krize, Hruščov jednom i lupao cipelom o govornicu Ujedinjenih nacija. Zbog toga taj ceo mehanizam nije ostvaren. Postoje neke institucije u polju Ujedinjenih nacija koje nikad nisu nastale. Komitet vojnog štaba generalnog sekretara. I kada je pao Berlinski zid, mnogi su verovali da je to upravo trenutak. Najveći tragičar je bio Butros Gali, koji je upravo to pokušao. Taj koncept Ujedinjenih nacija je stradao u Jugoslaviji, konkretno u Bosni. Konkretno je datum smrti bio negde jun, jul, otprilike vreme akcije Oluja, kada su...
August 95.
August 15. August 15. septembar. Svi smo vidjeli kako su bombardovani i Mladić, i Karadžić, i vojska. Ali niko od nas nije primetio da je neko tada doživao totalni poraz. Jer, evo i dan danas, nigdje nisam pročitao nijedan ozbiljan tekst, nisam vidio jednu sliku kako se UNPROFOR, koji je dotle bio dominantan, imao pozamašne snage, prosto nestao u tim letnjim mjesecima za vreme akcije Oluja. S njime nestao i Jasuši Akaši, s njimi su nestali dupli ključevi, s njimi nestala uloga Ujedinjenih nacija u ovakvim krizama, i danas bi mnogi verovatno želeli da je Butuz Gali u stvari uspeo, da Milin Obrajt nije stavila veto na njegov reizbor, da je agenda za mir transformisao Ujedinjene nacije, jer ako bi išta moglo da zaustavi eskalaciju krize u Ukrajini, gde vidimo dva voza kako puno parom idu, a još ložači ubacuju uga i sve snage i ljude jedan drugom susret. Drugo, ali u krajnjoj liniji Amerika nije žela. Amerika je žela NATO. I upravo u ovom trenutku se Amerika bori za NATO. Šta se danas dešava? Ništa što nije poznato. Ja skoro papagaj ponavljam, kad su pitali Lorda Izmaja 1951. godine, prvog generalnog sekretara NATO-a, čemu služi NATO? A on je rekao, to keep Russia south, American sin and Germans down. Šta NATO, da Amerika danas radi? Nastoji da izbaci Putina iz Evrope, izbacila ga je na našu veliku žalost sa Balkana, od južnog toka više nema ni J, bit će T, možda turski tok, ali to sumnjam. American sin, pa evo, vi ste sami rekli da je ova Merkelova od nemačke kancelarke postala američka guvernerka u Evropskoj uniji ili u Nemačkoj. I meni znađuje ta transformacija i način na koji je to postignuto. Znamo da u Washingtonu baš nisu imali poverenja u Merkelu još koliko
ili dolazi
mjeseci smo čitali, pa dobro, i ti si Lazo pisao o prisluškivanju njenog telefona.
Da, i ona se nikad nije zbog toga javno pobunila.
Mi smo znamo pasljenu divnu francusku karikaturu na kojoj je ovako jesen, sklupa u parku, sede zaljubljeni par, Barack Obama je zagrlio Angelu Merkel, koja, a pored njih sedi Putin sa crcanim tamnim naočarima za sunce i kalašnjikovim, a Merkelova se okrenula onako u zavljuku Obama i malo namiguje Putinu, a u tom trenutku Obama je otvorio ogromno uvo da čuje šta se ovi čučure, izbacio jedno oko otprilike kao u stripovima, i to se upravo i dešava. Jednog dana ćemo biti vrlo interesantno saznati zbog čega je Nemačka pravi ovaj zaokret, čiju će cenu ona platiti. Verovatno iz istog razloga zbog koga je i Bugarska napravila zaokret, jer ako mi kukamo i Mađari da smo žrtve otkazivanja Južnog toka, nesumnjivo najveća žrtva je Bugarska. Jer svi bi imali po jednu cevku, oni bili tri cevke. Imali bi onu koja dovodi i ove dve koje razvode prema Grčkoj i prema nama. Znači, mi bi možda imali par stotina miliona prihoda kada bude.
Dobro, ali ajde razmotrimo ovu opciju. Ti kažeš Južni tok je gotov i tako dalje. Šta ako se recimo uspostavi, pošto Grčka ima jednu vrstu nezavisne pozicije, čak i unutar Evropske unije i unutar NATO. Evo, pre tri dana su kupili ruske rakete za svoje sisteme. Ruske rakete u vreme kad NATO ima sankcije prema Rusiji, Grčka je kupila veliku količinu protivavionskih raketnih sistema za sistem Tor i za sistem Iglu. Nisu uopšte vodili ređa. Znači, Grčka ima jedan nezavisnu pitanje. Ako Turci sa taj gasovod sprovedu preko Grčke i recimo Makedonija, tada je pitanje samo Makedonije, pristane da gasovod ide preko njene teritorije, mi dobijamo gasovod preko Rusije 150 km dužu trasu nego što je bio predviđen preko Bugarske. Time su naše mogućnosti da naplatimo prolaz gasa veće nego što su bile da je gas odišao kroz Bugarsku. Jer će duže gas putovati teritorijom Srbije. Dakle, mi možemo iz ovoga još da prođemo bolje nego što smo mogli da prođemo da je gas odišao.
Lazo, tvoj mi optimizam i tvoja snaga duha oduševljava.
Naravno, kao i tvoja mene.
Ali ja sam po prirodi negativac i pesimista i đavolji advokat. Tako da nisam baš siguran da će biti...
Meni je samo problem...
Jer ja u ovom trenutku... vidim na ulazu recimo u ovalnu sobu u Veloj kući natpis srećna 2015. i onda vidim tri poternice na kojima piše žive ili mrtve. Na prvoj vidim sliku Vladimira Putina, na drugoj vidim sliku Recepa Tayyipa Erdogana, a na trećoj vidim Viktora Orbana. I mislim da će oni biti tri...
Da, samo što Putinu ne mogu ništa, Erdogan je velika sila i ključan faktor NATO-a. I ako se oni budu poigravali sa turskom pozicijom, Turci mogu svašta da naprave. Tako da nisam siguran da Washington može da ima bilo kakvu vrstu poluge. Da bi, osim toga, Washington je od Turske tražio da interveniše protiv IDIL-a. Nijedan turski vojnik se nije uključio, niti su dali teritoriju.
Pa neće, zato što stvar je prostor. Time bi pomogli Kurde koji su im večiti protivnik.
Pa znači,
samo jednu stvar da se vratim.
Ne bi izvršili samo ubistvo političko.
Grčka je taj posao sa Rusijom i sa raketama nastavila ono što je zapravo dobila odobrenje NATO-a 90-ih, pošto je Grčka 90-10% takozvane Jalta i dalje važe. Znači 10% uticaja Sovjetskog saveza, odnosno danas Rusije na Grčku, se kroz te poslove manifestuje. Oni su tada kupili rakete.
Ne, oni su kupili...
Pa Papandreou ih je pazario za inat Amerikancima.
Ne, nije tako bilo. Bilo je da je Kipar kupio rakete, sistema Tor. I pošto su Turci pretili, onda su Kiprani, grčki deo Kipra, je te rakete dao ustupio Grčkoj.
Jeste.
I Grci imaju te ruske sisteme, ali sankcije, vojne sankcije koje NATO nametnu u Rusiji zabranjuju bilo koju vrstu kooperacije. Ako Nemci neće da isporuče opremu Rusiji za jedan školski centar koji je potpuno strateški nevažan za obuku vojnika,
košta 100 miliona evra.
Pa da, ali to nije ništa posebno. Automatske mete, kasarne, ogroman je centar. Ili Francuzi Mistrale, koji su već plaćeni, a Grci kupuju od Rusa rakete, onda je to znak jedne potpuno
to je deo istog aranžmana koji nije zaustavljen. Podjednako koliko nije zaustavljen aranžman sa Nemačkom u vreme štednje i nametnutih sankcija u kojim je Nemačka učestvovala protiv Grčke, a Grčka je morala da kupi delove i zastarelu municiju za Leoparde da ispuni prethodni posao. E, po tom principu su sad kupili ovo. Znam, ali sad su ih pustili da urade i ovo. Samo još jednu stvar, pustili su ih da urade ovo.
A što Nemci onda nisu išli da pokupe tih 100 miliona evra?
Nemam pojma, ali su tražili da isprazne svoje skladište i da to utovare drugom.
Ja mislim da Grci ipak imaju jednu nezavisniju poziciju.
S druge strane, nemojmo zaboraviti, bez obzira kuda ušao Južni tok, koji je očigledno politički problem, mislim da tu nikakve dileme nema.
Dobro.
Onog časa kad dođe do granice Grčke, bilo iz Turske, bilo odakle, on ulazi u Evropsku uniju i vraćamo se na prvu kockicu te igre, gde su propisi Evropske unije koji dozvoljavaju ili ne. I opet je to ruski gas i ruski gasovod. Bez obzira kuda išao.
Ta Putinova ideja da taj turski, evo sad Turci traže da je turski
plavi tok, odnosno
ne, turski tok.
Turski tok.
Oni hoće da ga dovedu do granice sa Grčkom da bi sprečili nešto drugo.
Yes.
Da bi sprečili TANAP, odnosno Transanadolijski, i u ovom trenutku Turci su na velikoj muci, jer njima bi, oni bi vrlo rado prihvatili turski tok. Ja mislim da Putin neće smetiti da ga zove ako treba i tok Sulemana Veličanstvenog u ovom trenutku, jer njemu Turska treba i u istoriji nikada Turci i Rusi nisu imali odnose ovakve kakve imaju. U celoj svojoj istoriji su ratovali, prvi put su sada ali s druge strane, za Turke je važno i ono što ide kroz Transanadolijski, jer dolazi u njihove braće Azerbejdžanaca i sa polja Šahdeniz.
Kod koji su oni uložili?
Bez obzira što je to 4 ili 5 puta manji kapacitet, ali je za Evropu mnogo važniji.
Ali za azerbejdžanski gas i njihova izvorišta gasa su vrlo tanka, neistražena, i taj tok koji bi išao iz Azerbejdžana još nije ni u projektima. Da se mi
to još nije ni na buku ovo
nije ni u projektu. Znači, to je ono golub na grani, i kad će biti, šta će biti, tako da taj tok koji ide iz Azerbejdžana mora prvo da prođe preko teritorije Gruzije. A vi znate kakva je situacija u Gruziji.
Pošto dugo ovo pratiš.
Da.
Predstave, foliranja, laži igraju veliku ulogu u politici. Izvini, da li je Ronald Reagan u vreme kad je lansirao Rat zvezda uopšte išta imao realno da to sprovede? Osim filma Stevena Spielberga koji je pretočio politiku, Sovjetski savez nazvao zlom imperijom i sebe video vozi
u tehnologiji imao, ali nije imao gotove uređaje.
On je Rat zvezda lansirao u svom govoru 1983. godine u San Francisku. u svom govoru je prvi put spomenuo Strategic Defense Initiative, SDI. To je bio rad Zvezda. I odmah je oformljena komanda za rad Zvezda na čelu sa generalom Jamesom Abrahamsom, koga sam ja 2-3 godine kasnije u Pentagonu intervjuisao.
I šta su oni konkretno imali u tom trenutku?
Krenuli su na ostrovima Kwai Lan na Pacifiku sistem presretača raketa koje kinetičkim udarom bojeva glava preseće druge rakete. Istina, to je bilo puno promašaja, nije se to tako lako
otvorilo. Je to ikada proradilo?
A proradilo je na nivou eksperimenta.
Ali u praksi nije sreće.
Ali posle drugi ćemo što hoćete kažem.
Ne, ali
kako
postoje...
se razve Zvezda bio plašenjem ove meške rešetom, jedan što se meni ne, uplašio, da. Godbaču se uplašio, tako je on u trenutku i čanapi i tapovi i južni koridori i plavi to
sve su tokovi, to rešete.
To su sve baloni. Jer u potpunosti u pravu ovaj.
Iz 1972. godine postoji ugovor a IBM, znači to je antibalističke rakete, ugovor između Vašingtona i Moskve o zaštiti određenih lokacija presretačima, raketama presretačima. Tako Moskva ima godinama, još od 1971. sistem Galoš koji brani Moskvu i centralni deo tadašnjeg Sovjetskog saveza protiv raketama za presretanje američke interkontinentalne raketa. Tako Amerikanci brane grad Washington i brane lokacije podzemne silose raketa tadašnjih Minutemen koje su kopljeno bazirane. I taj sistem je postojao, ali on nije bio protegnut na celu teritoriju države. Znači, ako mi govorimo o protivrakotnoj odbrani, ona nije sad novijeg datuma. Ona je na teritoriji Rusije i na teritoriji, odnosno Sovjetskog saveza i teritoriji Amerike, već postojala. Problem je u tome što su Amerikanci iz tog ugovora 1972. godine jednostrano izišli i što tu protivraketnu odbranu isturaju na granice Rusije.
Oni se vraćaju na ovu temu,
i
slobinu ovoj temu.
To je problem.
Da su oni alati koji su bili napravljeni, znači, Ujedinjene nacije su bile paralisane, još u hladnom ratu. Ali, posle kubanske krize, ugrađeni su osigurači. Jesu pregovarali o Ženevi, o razoružanju, nikad ništa se razoružali nisu, ali im je to bio jedan osigurač da imaju. Jesu razvukli crvene telefone od ovale sobe do Kremlja. Jesu imali ove samite, ubili su se od samita. Zapravo ništa to nije, kako kažem, smanjilo naoružanje. Ali
jeste,
to su bili
ugovor, ugovor između Moskve i Vašingtona o eliminaciji raketa srednjeg dometa, tako su uklonjene SS-20 ruske rakete Pershing i Cruise iz Evrope. Znači ne možete reći da nije
bilo. Da, su došle druge koje...
Pa nisu došle, u tom dometu
ne, ali došlo je drugo.
Jer SS-20 su otklonjene pošto su bile navodno nepouzdane rakete. I navodno su rađene u vreme zaoštravanja, tako da nije bilo sigurno da će, a kad se jednom ispale, pogoditi Washington, yes. Maryland ili Virginia.
Ne, nemoj,
i Rusi su navodno...
Ne može pogoditi Washington i Maryland. Ma nemoj, pa gdje si ti bilo nekoj bazi?
I Rusi su to rešili...
Profesor, ne!
Yes. Rusi su to rešili tako što su skinuli nuklearne bojeve glave od 50 kilotona, stavili bojeve glave od 5 megatona, a onda nije uopšte bitno da
padu... I onda to nije u ovom sporu. Dobro, jeste anegdota.
Prvo... To je anegdota. Ja sam bio u bazi SS-20 rakete pored Bresta. 90. godine, kad su one već povučene, jedna je ostala da pokažu i vodili su me iz Moskve u Brest, u Belorusiji, tada je što bila Sovjetski savez i vidio se kao. Znači, ne može SS-20 nije predviđen da gađa Vašington, jer 5000 km je malo, premalo. Ne može da on može da dođe do pola Atlantika i da bučne u vodu. Znači, drugo, nisu bile nepouzdane, jer su bile vrlo testne. Rusija, Sovjetski savez, nikad nije uvodio u operativnu upotrebu raketni sistem koji nije testiran. Pa vidimo koliko sad sa ovom bulavom su kilavili da bi je sad tek instalirali na podnici. Znači, SS-20 je bilo vrlo ozbiljna raketa. Zbog te rakete je Reagan dovuko Pershing i krstareće u Evropu. Ne bi on dovodio i rizikovao mirovni pokret koji po Engleskoj divljao protiv tih Pershing raketa i Cruise u Velikoj Britaniji, da su SS-20 bile rakete loše. Dakle, nemoj da...
Molim vas, izvinite, samo da...
Nisu se tu raketu da vidiš da li je dobro ili nije dobro.
Nisu se nije uvlačio, ali sam... Govorit ću da sam samo vidio prazne silose kad su ih već demontirali.
Ja sam o tim raketama prvi u Jugoslaviji pisao. I prvi sam napisao 81. u Vjesniku zagrebačkom da su Rusi poremetili evroraketnu ravnotežu dovlačeći rakete SS-20. I zbog toga su ovi u CK. Ostali u
Zagrebu.
Želim samo da vas pitam i da zašto su te SS-20 i Pershingzi toliko bile važne i zašto su one dovele do detanta, a u Evropi se pojavi taj mirovni pokret, pa su onda počeli da viču i sa jedne i sa druge strane Berlinskog zida, Wir sind das Volk i tako dalje. Zbog toga što je inicijalna doktrina upotrebe nuklearnog oružja bila vi slobodno mene ispalite raketu i ja poslednjim bljeskom svog života pritisnem i dok gorim umirem srećan jer znam da, će, da, da ćete vi za 10 ili 15 minuta biti sprženi. To je bila znači ta Mutual Assured Distraction, skraćeno MAD ili u prevodu srpski lud. Ovo o čemu Laza govori, to je bila već strategija elastičnog odgovora, jer vi i ja zaratimo. Ali će vi na mene ispaliti na raketu, neću ja. Vi ćete ispaliti na Lazu, pošto je on trenutno bliže meni, recimo on je Nemac, i ispalit ćete na zapadne Nemačke, ispalit ćete na Frankfurt na Majni.
Profesor pokazuje na
Ja neću baciti atomsku bombu na vas, nego na Liliju Mentos koja sedi u Frankfurtu na Odri. Drugim rečima, njih ćemo da spržimo. Lazo mi nije žao, ali mi je bilo žao Ljilje, ali šta ćete, prosto je više već gender, sensitive.
Promenite me tu.
Kako profesor izmišljaju nuklearni rat? Moram da prekinem, da kažem samo jedno.
Izvini, a šta je bila strategija?
Nije to bio elastično.
Samo vas molim da ne govorimo.
Znači, ljudi, da vam kažem, niko još u Pentagonu, u Kremlju, bilo gde, nije kompjuterski izvršio simulaciju nuklearnog rata sa nekom dozom verovatnoće od 50%. To niko ne zna. Sovjeti su jednom testirali u Sibiru, Hruščev bio prisutan, hidrogensku bombu, za koju su smatrali da, to je kao navodno do sad najjače bojevo punjenje, da ima snagu 50 megatona. To je užas. Kad je bomba eksplodirala i kad su izmerili posle učinka, rekli su ne 50, imala je 80 megatona. Znači skoro dvostruko je jače. Ne možete simulirati strategije velikih sila. Ta vrsta nuklearnog odvraćanja za koju mi zahvaljujemo, zahvaljujući strategiji nuklearnog odvraćanja tog deterenta, mi imamo već koliko godina mir između velikih sila. Fleksibilni odgovor se bazirao na tome. Ako dođe do sukoba velikih sila, on obično kreće, sad su doktrine naravno promenjene, on obično kreće konvencionalno. Pa onda od konvencionalno, da, onda ide upotreba taktičkog nuklearnog. Pa tek na kraju strateškog. Profesor Simić je u pravu kad kaže da, to su Amerikanci često puta govorili, da Pariz ne vredi više od jedne mise. Znači, ukoliko bi došlo do nuklearnog rata u Evropi, Amerikancima je glavno zaštititi svoju teritoriju. A šta će biti sa Parizom, Frankfurtom, na Majni, to ih manje više briga. I tako da. Ali vi tu nikad ne možete proceniti kako situacija na terenu ide, jer nijedan ratni plan nije doživio 100% ostvarenje. Stvar se na terenu otme kontroli. Dođe do upotrebe taktičkog oružja. Kopnene snage se izmešaju, prodiru. Dođe u pitanje da on izgubi konvencionalnu bitku. On pribegava taktičkom nuklearnom oružju. Taktičko nuklearno oružje napravi na jednom mestu prevagu. Dođe u pitanje ko će pobediti.
I onda ovaj drugi odgovara.
I zato, nadamo se da se to neće.
I upravo zato bi to bilo opasno u Ukrajini. Jer ako bi se desilo, ovo neko od vas dvojice je pričao, da Ukrajinci krenu pa da zauzmu Donjeck, da li je to trenutak kada bi se neko setio nuklearne rakete malog ili
izraz doleta? Ne, zato što još uvek Ukrajina, kako god se ona naoruža, ona ne može u periodu za godinu, dve, da stigne tehničku, tehnološku moć ruske armije. Znači, ruska armija konvencionalnim kapacitetima može da poklopi Ukrajinu u sledećih 2-3 godine bez obzira. A drugo, ajde da razmotrimo i pitanje ljudskog faktora. Među ukrajinskim vojnicima imate puno Rusa. Među ukrajinskim oficirima imate puno spavača ruskih koji su ostali. Dakle, pitanje, oni su promenili nekoliko ministara odbrane u zadnjih ovih godinu dana, to se menjalo ko na tekućoj traci.
Jer to nije išto.
Ne samo to, nego što su očito bili nepouzdani. Ako vama početkom krize na Krimu, prvi dan krize na Krimu, komandant ukrajinske ratne mornarice pređe na rusku stranu, pa koliko je njih još ostalo?
Pa vidi se vojsko.
Ali to smo mi bar sve ovde videli.
Pa jesu.
Svi generali koji su bili na čelu JNA su nestali u ropotarnici, što bi rekli nekada, istorije.
Ne, svi.
A sećamo se i Šime Đodana, koji je bio veliki nacionalista, a u suštini jako loš vojnik. I na kraju teka je došao Tusk, koji uopšte nije bio nacionalista, ali je bio odličan general.
Tvorac hrvatskog vojnog uspeha.
Samo da ne idemo, izvinite.
Tvorac hrvatskog vojnog uspeha sedi u Vašingtonu.
Ali Tusk je prvi koji je...
To da, ali izvršio...
Ali operativno na terenu su stvari izvuko general.
Izvinite, samo da se umešam ako mogu u ovoj emisiji.
Petar Stipić je bio general koji je vodio Oluju operativno. Najjači operativac u hrvatskoj vojsci.
To ja upravo govorim, ako govorim o ovom scenariju u Ukrajini, sadašnji generali možda neće, ali rat napravi generali. Ostalom, ko je znao za Ratka Mladića, osim tebe i možda vas nekoliko i njegovih klasića, njega je rat izbacio.
Naravno.
Kad Jević, koji je bio najškolovaniji general, završio američku generalštabnu akademiju von Lebensvortu.
To nije akademija, to je generalštabni kurs od godinu dana. Godinu dana, to je godinu dana. To nije četiri godine.
Molim vas, da li vam je poznato da je Ukrajina, ukrajinski parlament juče je stavio van snage zakon o ukrajinskoj neutralnosti.
Super, to je
odlična stvar. Dosta je bilo stavova da onog trenutka...
Jer sad mogu da se priključe i Rusima, više nisu neutralni. Svako, da, svako. Tu imaš, gledaš stvar sa pozitivne, odnosno humorističke i ove pesimističke stvari. Znači, čim ukineš status neutralnosti, hop,
nek se promeni vlast u Kijevu, da će...
evo njih kod Rusa. Tako i mi u Srbiji treba da gledamo istu stvar. Svi ovi koji su protiv vojne neutralnosti Srbije treba da razmišljaju.
Sam mislim da se ja
na drugu stranu.
Da, ja mislim da se da može da
ja cenio kad ne bi složio sa Lazom, ovaj. Ja cenio se samo uopšte ne bi složio.
Zašto?
Pa sa onim što govoriš.
Pa da, zato što ti.
Takođe mislim i ukrajinska rada.
Ne, ja cenio
kovaj premijer
ukrajinski.
Pa ne,
da.
Molim vas, da li to ajde, znači na
ne
početku
znači,
ove krize
znači
su
ništa,
govorili
ništa,
da
Ljiljo,
će
znači. Ajde, Ljiljo, ništa, to
približavanje
ne znači,
Ukrajine.
To ne znači ništa iz jednog prostog razloga što je Ukrajina, zvanična Ukrajina, Kijev, vlast, veći deo, nije ni važno šta, a pre svega vlast, duboko zavisan od Brisela, odnosno da. Od Nemačke, odnosno od Zapada za sve. Od hrane pa dalje,
absolutno.
Do plata i penzije.
Da, ako,
jasno je kuda to vodi. Međutim, oni su i do sad imali, kako kažu, non-lethal, neubistvenu vojnu pomoć sa Zapada, dobijat će i dalje. Prema
da li će
ja...
Rusija mirno da gleda kako će i dokle u stanju da ide u tu konfrontaciju
ja mislim
sa
da
Zapadom?
Rusija baš briga, da,
Rusija
je
dala svoje izjave preko njihovih zvaničnika i ovo što se danas preko interneta pojavilo, to taj mirovni kontingent koji će patrolirati liniju razgraničenja gde će biti vojnici Ukrajine, Novo Rusije i Rusije je početak definitivno gubljenja Donbasa ukoliko Ukrajina ode u NATO i kreće ka NATO. Znači jedino što može da spasi Ukrajinu
ostao.
U sadašnjim granicama, bez Krima je završena priča, jedino što može da je spasi jeste vojno neutralna pozicija. Budale u Kijevu su to napustile i sad ćemo vidjeti kuda će to da iziđe.
E sad dolazimo na ono što ako smijem da pitam, što čini mi se ključno gledano iz ovog ćoška Evrope, a to je predsjedavanje Srbije u EPS-u i ono što će Srbija po defaultu morati tu da radi, da kao posreduje, da ih kao miri saziva, održava. Ja realno ne vidim tehničku mogućnost, znajući o EPS, da se tu nešto mnogo veliko postigne. Amerikanci i Rusi, ako hoće, mogu da pregovaraju bez njega.
Da, ma EPS je tu pomoćni.
Ali, ajde.
Pošto nema danas ovde dežurni negativac,
Ma nisu.
Ne, nisu sam sami. Loptu,
ti si diplomata, mi tebe gledamo kao diplomata.
Da li znate, koji je bio važan razlog zbog čega je jugoslovenska kriza eskalirala tako brzo u rat? Što ni tada nije bilo alata, jer tako, upravo se alati polomili kad su pokušali vojnici da primere, setimo se i Satiša Nambijara i McKenzie i tako dalje. Ali što u to vreme Evropska zajednica, nije bila Šunija, nije imala alata.
Pa nisu nam dali pare. Koje
pa je glavni
radio.
Alat bio, posle maja, ono kad su, glavni je alat bio takozvane trojke. Znači, aktuelni predsjedavajući, prethodni predsjedavajući i budući predsjedavajući. I, šta mislite, ko je predsjedavao Evropskom zajednicom u trenutku kad je izbio rat u Sloveniji, znači kad je počeo rat? Jedna evropska supersila kao što je bio Luksemburg, njen ministar je bio Jacques Poss, i sećate se da je on na Brionima postigao onaj sporazum s kojim je izašao kad je sleteo valjda u Brisel, isto kao Neville Chamberlain na Hitru 38. godine i mahao, ovo je evropski mir, on je američki mir, a onda smo prišli i kaže, gospodine ministre, znate, dok ste vi leteli, nismo stigli da vam javimo, oni su se, dok ste vi poleteli sa avionom, su se već ponovo potukli. Svaka analogija sa našim predsjedavanjem u EPS-om je namjerna i krajnje maliciozna, to moram da naglasim, jer u ovom trenutku OEPS mora se vratiti zapravo u svoje kepsovsko vreme, jer tad je on bio napravljen kao novi alat.
Kako da se vrati, profesore, kad je KEPS garantovao granice svih evropskih država po konferenciji iz Helsinkija i znamo što je...
U članu 3, a član 8,
a sve su
pravo narodu na samopredjenje.
Da, ali sve, znači, oni kontradiktorani
samopredjenje. Ali znači reč koja je korišćena? Ne nepromenljivost, nepovredivost granice.
Nepovredivost, da, dobro. I?
Drugim rečima, granice se mogu menjati ako se ne povrede. Kao što su se ujedinili, ukinuli granice.
A kako se mogu promeniti? Samo mirno.
pa,
samo mirno. Kada su se promenile vojne?
Ovaj, a kada se promenile, kako su se oružano, i to je sankcionisalo.
I to je kraj.
Sve nove države su...
Kraj OEPS-a i kraj KEPS-a. Ja nemam nikakvu iluziju.
Prema tome, u KEPS-u, u Helsinki su pregovarali, ko je pregovarao? Pregovarao je NATO i pregovarao je Varšavski pakt. Yes. U ime NATO-a bio je jedan glas, pregovarala Amerika. I s druge strane, sećaš se, na kraju bio, pošto je Nixon odletao, ono, Iran, ono, ne, Iran kontra, nego Watergate aferi, Gerald Ford je potpisao, pošto on bio kratkotrajno američki predsjednik. Ovamo su pregovarali Sovjeti u ime celog bloka. Kad se oni zaglave, onda je bila jedna mala, lepa grupa koju su vodili Švajcarci, od 7 takozvanih NN zemalja, neutralnih i nesvrstanih, koji su, igrali ulogu potrčka, kad se nas dvojice posvađamo, onda neko treba da nas miri. To je ono, kad se tati mala posvađaju, kaže, sine, reci tvom ocu da je jedno đubre neviđeno.
A ti
kaže majici da je to i to. Evo, otprilike, to smo mi bili i zato smo bili, na kraju smo dobili Sava centar, je se održala ta
konkurencija. Da, i to je ona vremena, onog
hladnog rata. Imali smo celu školu,
Još je Tito bio živ.
Imali smo slavno Ljubu Aćimovića, njegovu školu. Ljuba je pre par godina umro, je taj bio tvorac te doktrine, a Sipa su oterali sve njegove studente, odnosno njegove naslednike. Švajcarsko predsjedavanje ove godine su vodili Študman i ostali koji su bili direktno pripadnici te škole.
Dobro, Ljilja hoće da nas pita kako ćemo se mi tu snalaziti.
Ne, želim da vas pitam, da li mislite da velike sile uopšte u ovom trenutku nastoje da izbegnu rat? Kome rat u ovom trenutku odgovara?
Jel možemo samo jedno pričamo? Pitanje koje su imali, koje su svevremeno morali da lupaju s njim glavom? Hruščov i Kennedy 62. godine. Jer ni Hruščov ni Kennedy nisu hteli rat. To danas znamo.
Međusobni.
Nisu hteli rat. Ali,
međusobni.
Kennedy je veći problem. Ako ste gledali film Kevina Costnera, da vam sad ne pričam, 13 dana. Veći problem od Hruščova, Kennedy je predstavljao onaj, kako se zvao, LeMay, Curtis LeMay, komandant vazduhoplovstva, koji u trenutku dok Kennedy i Hruščov je dva komuniciraju, najranije, on recimo digne na narandžastu uzbunu, podigne celu američku stratešku avijaciju. Opet se nekako stvari staje pod kontrolu. Ovi u državi u Nevadi naprave nuklearnu eksploziju. I to je ono zbog čega ja danas zrađujem posao, jer predajem studentima spoljnu političku analizu koja je upravo počinje od tog trenutka. Da spoljna politika nije samo stvar onoga što lider hoće, što lider kaže. Postoje mašine koje funkcionišu. Kako to da u Obaminoj administraciji, najpacifističkoj administraciji koja Amerika imala u poslednjih 20-30 godina, Amerika se tako lako snašla u sistemu eskalacije, praktično sve ide ko po loju. Svi potezi, i 758, i sve ostalo, ma sve ide perfektno. Drugim rečima, to su mašinerije koje su napravljene da ratuju jedan s drugom. Ono što mene plaši, ponavljam, je nedostatak osigurača. Osigurači su bačeni posle poslednjih 25 godina, mislio se da više nikom neće trebati, i u ovom trenutku moraju neki novi Kennedy, novi Hruščov, znači
slažem se.
Obama
Istina priča i za Moskvu. Koliko Putin stoji za ovoga i koliko Putina lično neko gura u celu tu ukrajinsku avanturu po neku cenu koja će nekom biti korisna, ali će njega politički uništiti, a Rusiju dovesti u sukob.
Pitanje je da li baš neko Putina može da... Dobro, to pričaju
i to čak Ruska...
Mene više ovo što kaže profesor Simić, to je upravo, mene više prati, odnosno plaši. Da li ste vi analizirali onu sliku u noći kad je Bin Laden hvatan i ubijan? Slika
u
kriznoj sobi Bele kuće. Da li ste videli kakvu poziciju je zauzeo Barack Obama, američki predsjednik? Negde sa strane kao kafe kuvar. Vrlo onako skromno skrušen.
To je o čemu ja govorim.
Skrušen, izgubljen. Njegov pogled nije uopšte odavao pogled državnika, lidera najmoćnije zemlje na svetu, vrhovnog komandanta najveće vojske na svetu po tehnologiji. Njegov pogled je bio potpuno onako kao jedno dete koje je došlo u đačku klupu i sluša prekore svoj nastave. S druge strane, svi oko njega, od Hillary Clinton do ovih svih savjetnika, su imali vrlo odlučan ratoboran stav i tako dalje. Vidi se, prate se. On je bio potpuno izgubljen.
Šokiran.
Kreću reklame.
Tako da je to je vrlo opasno.
Evo, zamolila bih vaši moje goste u studiju samo na kraju odgovor u jednu ili dve rečenice na postavljeno pitanje u najavi ove emisije. Dakle, može li se izbeći sveopšti krvavi rasplet u novom prekomponovanju sveta, gospodine Lazanski?
Ja bih volio da sam optimista, ali nisam optimista. Ne verujem. Stvari su otišle prilično daleko i sad je tu vrlo teško da se povuku. Nije ovo. Mi smo svedoci prve faze Trećeg svjetskog rata, a to je monetarno-financijski rat. Ovo što se događa sa rubljom, dolar, rublja, sve što se događa oko cene nafte i tako dalje, to je rat. A čim vi imate sankcije koje nekome uvodite protivpravno, moramo reći da sankcije koje se uvode nekoj državi bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija su protivpravne sankcije. To je kršenje međunarodnog prava. I niko oko toga neće da kaže ni jednu reč. Znači, ja mislim da smo mi u prvoj fazi ekonomskog rata, a ekonomski rat obično završi pravim ratom.
Profesore?
Pa ja se nadam samo da će duh Johna Kennedy-a i Nikite Hruščova iz 62. godine, koji je otprilike tu negde zaustavio svet tada na milimetar od nuklearnog rata, nadahnuti i Barack Obamu, ako se on uopšte pita u Beloj kući, i Vladimira Putina, ako se i on pita, jer zašto to kažem? Pa zbog što smo govorili, ali i zbog toga. Šta mislite kad bi sad Putin rekao, evo mi odustajemo, vraćamo Donbas, vraćamo Krim, vraćamo Osetiju, vraćamo Abhaziju. Da li trajao još 5 minuta? Ili kada bi Barack Obama rekao, mi ukidemo sankcije, izvolite, Amerikanci, Hayat i Regency i svi ostali, Ramada, investirajte na Krimu, to je pravo mesto za novu destinaciju. Pa ni on ne bi sad sabrao 5 minuta. Osnovno, sjetimo se, ne tako davno smo imali dva premijera ovde, jednog našeg, jednog albanskog, koji su na konferenciji za štampu nešto slično govorili, bez obzira što su pre toga govorili, ali oni su jednostavno svaki morali da na konferenciji za štampu upute poruku svojoj publici. Vučić je ispsovao Ramu, Rama je ispsovao Vučića, u suštini oni su imali dobar sastanak, ali poenta je, ako ste na čelu, vi ne smete da idete da budete na putu onima koji idu iza vas, jer će vas pregaziti. I to je problem zašto su sada Washington i Moskva na trenutku ko dva ovna na brvnu koja jure jedan drugom susretu.
Da, što vi mislite, Slova?
Ja strahujem da stvari nisu racionalne, složio bih se da nema mnogo razloga za pesimizam, ali se...
Za pesimizam?
Za pesimizam do kraja, ali nema s druge strane ni razloga za optimizam. Mislim da će se ova stvar razvlačiti još jako dugo, da će ono što si rekao 5 do 8 godina sasvim izvesno postojati. Kakav će svet biti za 5 do 8 godina, ne znam, ali moguće da će se tako promeniti da rat bude prihvatljivija stvar. Jer ako pogledamo sam ulog nije ni istočna Ukrajina, nije ni Donbas, nije ni proizvodnja. Sam ulog je ugled dveju najjačih zemalja sveta danas, dok treća gleda iz ćoška i čeka svoj trenutak, a to je Kina.
Hvala vam najlepše što ste učestvovali danas u emisiji. Bilo je lako biti domaćin danas u studiju. Čuli ste gospodina Miroslava Lazanskog, Slobodana Antonića, novinare, i profesor... izvinjavam se. Slobodana Markovića, novinare, i profesora doktora Predraga Simića. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji i prijatan dan.